Kapitola 15. Jaro začalo na Spiši toho roku dříve než jindy. I když byl teprve třetí měsíc roku, z hladin potoků zmizel led, sníh zůstal jen na vrcholcích nejvyšších kopců, ale jejich svahy se začaly nesměle zelenat. Myslím, že tohle je ideální počasí pro náš plán, řekl Olbrámek měkce Žofii. Pohladil ji po tváři. Byl mužem hrubým, vyrostl ve vojenském táboře, takže jako žoldnéř ani jiný být nemohl. Přesto se k některým ženám uměl chovat až nepochopitelně něžně. Žofie poznala obě strany jeho lásky a vážila si toho, že v poslední době zná jen tu pěknou. Takže zítra? Zeptala se věcně. Jeho plán znala. A i když byl pro ní mimořádně nebezpečný, souhlasila. Nebyla z těch, které odpouštěli. Manžel ji nikdy nemiloval. To by ještě tak strašné nebylo. Jenže on si pořídil konkubínu a na Rychnavě jí veřejně prokazoval více úcty než jí na Hukvaldech. Kolikrát Žofii zbyl a neustále jí vyčítal, že mu nedala syna. Za to ta děvka Mária Bodorovská mu jich dala kupu. Olbrámek nebyl ideální partner, ale vždycky ji miloval, někdy až dojemně věrně. Proto považovala za logické, že mu proti Janu Talafúsovi pomůže. Zítra, potvrdil, ale neboj se, i kdybych měl zemřít, tobě se nic nestane. Nemluvme teď o tom, prosím. Pomiluj mě ještě jednou. Když vzdychala slastí v jeho náruči, nemohla se zbavit myšlenky, že je to možná naposledy v jejím pozemském životě, ale i kdyby si tím byla jistá, necouvla by. Ostatně, vlastní život jí někdy připadal jako boží omyl. Bylo málo toho, kvůli čemu by na něm lpěla. Ráno se vydala se třemi ozbrojenci cestou přes lesy do Chmiňan. Tam se zastavili u faráře, najedli se a Žofie se pomodlila v kostele. Přes kopce pokračovali do Ovčího a dál do údolí Hornádu. K hradu Rychnavě dorazili dříve, než přišel soumrak. Žofie dala svým průvodcům rukou pokyn, aby se zastavili. Zaclonila si oči, protože jí oslňovalo slunce zapadající za lesnatým pohořím. Rychnava stála na nevysoké, skalnaté homoli. Měla kamenné hradby, brána se nacházela v mohutné hranolové věži a za ní se rozkládal čtyřhraný kastel s masivními věžicemi v nárožích. Přístup k hradbám chránila ze všech stran dřevěná palisáda s valem. Takový hrad se dobýval těžko a proniknout za hradby vojensky znamenalo velké ztráty na životech. Pojedeme? Obrátila se na ozbrojence. Mlčky souhlasili. Jen ona znala skutečný plán, protože se dalo předpokládat, že Jan Talafús bude její průvodce vyslýchat na mučidlech. Ona sama opatřila v Prešově tu děvku. Nikdo jiný s výjimkou Olbrámka o ní nevěděl. Patami popohnala koně, jednoho po druhém objela, každého políbila a udělala mu na čelo křížek. Sama měla strach, jenže paní tu byla ona. Pak v jejich čele vyrazila k předhradí. To opevněné nebylo, ale pokud se blížili nepřátelé, jeho obyvatelé se ukryli i s majetkem na hradě. Zastavila před bránou. Byla zavřená. Jan Talafús byl opatrný muž. Měl ostatně proč. V zajetí strávil už dvakrát dlouhé měsíce. Vstyčila se ve třmenech a křikla. Otevřete, chlapi, jsem Žofie, manželka vašeho hejtmana. Kdo si vyhlédl okénkem v podsebití nad bránou, ale pak se dlouho nic nedělo. Konečně se na hradbách objevilo několik střelců s nabitými kušemi a zaskřípěly veřeje vrat. Když se otevřeli, v průjezdu brány stál Jan Talafus z Ostrova s mečem v ruce. Seskočila a vyšla mu vstříc. Uprchla jsem, můj drahý, řekla. Jsi děvka, vyštěkl nepřátelsky a udeřil jí tak prudce, že upadla. Z brány se vyřítil houfec mužů s kopími v rukách a obklíčil její doprovod. Za chvíli už je odváděli do hradního sklepení. V první větší kopce zavřeli její tři ozbrojence, do zadní menší páchnoucí plísní Žofii. Zoufale naříkala a křičela, že přijela dobrovolně a nemohou se k ní chovat jako k bastardovi. Jsi bastard, utěl její nářky manžel. Já vím, proč jsi přijela. Chceš Olbrámkovi v noci otevřít bránu, nejsem hlupák. Zůstaneš pod zámkem. Křivdíš mi. Pokud mi dáš příležitost, dokážu ti to. Musíš mne zavírat do sklepení? Jinam ty rozhodně nepatříš. Sotva za ní s nepříjemným prásknutím zapadly dveře podzemní kopky, naříkat přestala. Přesně takhle to Olbrámek plánoval. Sepěla ruce a modlila se, aby se nezmýlil. Olbrámek není přece tak hloupý, aby ji sem posílal, uvažovala během večeře Mária Bodorovská. Znala ho dobře a kdysi doufala, že se stane jejím milencem. Snad si nemyslíš, že by použil takhle naivní trik? Nemusíš se ničeho bát. Na noc jsem zesílil na hradbách hlídky, opáčil klidně. Pravdu však nemáš, má drahá. Naivní triky bývají většinou ty nejlepší. Noc proběhla klidně a zvědové, které Jan Talafus poslal, aby pročesali okolní lesy, na houfce uherského krále nikde nenarazili. Za to se popolední na Rychnavě objevil povoz se dvěma kupci, kteří žádali o přístřeší, protože se nebe zatáhlo a v dálce začalo hřímat. Jan Talafus v jednom z nich poznal muže, jehož tvář si pamatoval z loňské šarvátky. Patřil k posádce Šarišského hradu. Oba dal zajmout a osobně je na nádvoří spráskal bičem. Ten chlap, jehož tvář si pamatoval, se nakonec přiznal, že je poslal Olbrámek. V noci měli otevřít bránu. Tvrdil jim, že je nikdo nebude podezírat. Talafus se nenapadne, když už uvěznil Žofii a její doprovod, že by přišel ještě někdo. Tak vidíš, v čem ten úskok spočíval, vykládal Jan Talafus u stolu samolibě své konkubíně. Žofie, to byl jen trik, aby mě ukolébal. Skutečným nebezpečím byli ti dva, co si hráli na kupce. Ráno je pověsím na hradby, všechny. I Žofii? Tu zatím ne, řekl, jako by se Márii Bodorské omlouval. Věděl, jak tu ženu nenávidím. Majitelkou Hukvalt je pořád ona. Pokud ji mám v rukách, pojistím si ten majetek. Jistě, opáčela rozmrzele. Dál jedli mlčky a večer ho nepustila do lože. Jan Talafus si šel lehnout do své jizby. Uvažoval, že mu zajetí Žofie může pomoci nejen k majetku, ale skrotí i tvrdohlavou konkubínu. Může jí naznačit, že své mužné síly začne spravedlivě dělit mezi obě. Mária Bodorovská byla žárlivá a taková hrozba jí určitě přiměje k větší povolnosti. Poslední dobou si příliš vyskakovala. Usnul s lehkým úsměvem na rtech. Zdálo se mu o Márii. Byli spolu na louce, u hornádu a ona se v řece koupala nahá. Právě když ji chtěl pomilovat, vyrušil ho hluk a prudké otevírání dveří. Vyskočil a popadl meč, který nechával vždycky na dosah ruky vedle svého lůžka. Do očí ho udeřilo bodavé světlo louče. Mžoural, ale trochu se uklidnil. Na prahu stál jeden z mužů jeho posádky. Pak si uvědomil, že hluk sílí a přichází oknem z nádvoří. Co se děje? Zařval zlostně a začal se rychle oblékat zbroj. Olbrámek pronikl do hradu. Vy skurvy, synové, jak vám mohli vězňové utéct ze sklepení? Neutekli. Ten panchart tu měl ještě někoho. Copak jsem nenařídil hlídat bránu i ochozy na hradbách? Bránu otevřela nějaká děvka, chlapi ji včera přivedli. Proč mi o tom nikdo neřekl? Nebyl důvod, zabručil strážný. Často si na hrad vodívali tajně děvky. A tahle za to stála. Nikoho nenapadlo, že by se jí měli bát. Jednak byla ženská a pak Olbrámkovi muže přece uvěznili. O hrad by se proto nikdo moc nestaral. Po večeři odněkud vytáhla velký džbán vína a navrhla, že se může dosyta napít každý, kdo ji dokáže uspokojit. Chlapů ve strážnici bylo 8 a skoro se porvali o to, kdo bude první. Když skončil poslední, jeden po druhém začali zívat a usnuli. Pak ta holka stejným způsobem uspala oba ozbrojence u brány a otevřela ji. Právě když si Jan Talafus dopnul poslední přesku koženého kabátce, objevil se v paláci Olbrámek s několika muži. Strážného, který přišel hejtmana vzbudit, jeho muži prokláli kopím a po kratším boji přemohli i Jana Talafuse. Spoutaného ho uvěznili ve stejné kopce, kde byla předtím zavřená Žofie. Márii Bodorovskou několik mužů odtáhlo na seník vedle stájí, tam ji znásilnili a pak podřízli krk. Když na to ráno Olbrámek přišel, zuřil, ale nikdo z jeho hovce se k té věci nechtěl znát. A tak to nakonec musel nechat být. Většinu bratříků útočníci pobili a ty, kteří se vzdali, ráno oběsili na stromech před bránou. Na nádvoří ještě zuřil boj, když Olbrámek přivedl Žofii do honosně zařízené komnaty, která do té doby patřila konkubíně jejího manžela. V rohu se krčily dvě dvorní dámy. Nařídil jim, ať ihned ohřejí vodu a nanosí do kádě. Tady máš meč, má drahá, řekl něžně. Pokud by se něco dělo, ty se o sebe určitě postaráš sama. Musím dohlédnout na své muže. S tím odběhl. Vrátil se až pozdě v noci. To už boj dávno skončil a Olbrámek dohlížel, aby se kořist spravedlivě rozdělila. Polovina připadla uherskému králi, čtvrtina jemu a zbytek rovným dílem jeho ozbrojencům. Bylo toho dost pro všechny a byl důvod slavit. Žofie nespala, ležela nahá pod pokrývkou, umytá a voňavá. Na krku měla nádherný náhrdelník, který její manžel daroval kdysi své konkubíně. Teď byl její. Před dveřmi ležel zabitý muž z Olbrámkova houfce. Pitomec, přišel jsem rabovat, vysvětlila nevzrušeně, když se jí ptal, zda něco neví o jeho smrti. Nechtěl si nechat vymluvit, že všechno v téhle komnatě je moje kořist. Prý na ní nemám nárok. To tedy nemáš, souhlasil Olbrámek a obdivně ji políbil. Je to můj rodinný majetek, upozornila vzpurně. Jí se podobné žerty nelíbily. Co uděláme s Talafusem? Mám ho popravit? Samozřejmě, souhlasila dychtivě a dodala: miluju tě. Jsi statečná ženská. Pochválil ji a bylo zřejmé, že mluví upřímně. Ráno se na Rychnavě objevil levočský rychtář. V tomhle kraji zastupoval uherského krále on. V noci ho kdosi spravil o pádu bratříků a proto okamžitě vyrazil na cestu. Nejprve zkontroloval kořist a pak převzal díl, který patřil králi. Poctivě uznal, že se šarišský hejtman Olbrámek zachoval čestně a krále ani v nejmenším neošidil. Jenže nakonec vše neproběhlo tak hladce, jak původně levočský rychtář očekával. Kamenem úrazu se stal Jan Talafus. Patří pod královskou spravedlnost, rozkřikl se, když pochopil, že Olbrámek chce rychnavského hejtmana bratříků popravit. Mám s ním nevyřízené účty, odmítl to. Zabil mi ženu a nejspíš i mé dítě. A já jsem rytíř. Jsi jen rytíř, opravil ho levočský rychtář nepřívětivě. On všechny tyhle zarostlé chlapy s mečem házel do jednoho pytle. Bratříky, české kacíře, polské lupiče i uherské velmože. On sám byl jako většina těžařů na Spiši rodem Němec. Pánovi tě ho varoval. Nejsi soudce a časy bezpráví skončily. Hádali se dlouho, ale Olbrámek pochopil, že tahá za kratší konec. Musel ustoupit, pokud si nechtěl pohněvat uherského krále. Po zvážení okolností poslechl, a to i za cenu, že si pohněvá Žofii. Jenže tato přijela ku podivu celkem klidně, když se ujistila, že vše, co vlastnila Mária Podorovská, Olbrámek věnuje jí.